Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 2. februar. Vučić u parlamentu Srbije raspravlja o evropskom predlogu za Kosovo. Srbiji nisu postavljeni ultimatumi oko francusko-nemačkog plana, poručila poslanica Evropskog parlamenta Viola von Kramon. Kurti predstavio uslove za formiranje zajednice srpskih opština. Delegacija Evropske unije stigla u Kijev uoči samita u Ukrajini. U Srbiji sutra oblačno i suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 3 do 9 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti, grupa proevropskih intelektualaca predstavila je javnosti apel za prihvatanje plana Evropske unije za dogovor Srbije i Kosova. Među njima je i analitičar Boško Jakšić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže:
prihvatanje plana Srbija prestaje pre svega da bude talac, ili Kosovo diktiralo njenu unutrašnju i spoljnu politiku. Dobija dugoročni mir i šansu da postane uvaženi član zajednice demokratskih država.
Čućete i kako građani Beograda gledaju na plan Evropske unije o Kosovu.
Mislim da nije dobar i povoljan po nas.
A šta je povoljno za vas?
Pa povoljno da zadržimo Kosovo i Metohiju u granicama Srbije, kao što i treba da pripadne.
Mislim da to više uopšte i nije do nas. Prosto će to neko drugi da reši.
Problem je između Beograda i Prištine i da mislim da te dve strane treba da nađu zajedničko rešenje, a ne da se neko meša sa strane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Deo evropskog plana za Kosovo je da se Srbija ne protivi njegovom članstvu u međunarodnim organizacijama, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Skupštini Srbije. U Beogradu je u parlamentu Srbije u toku rasprava o Kosovu, na kojoj je Vučić dodao da je to najteži predlog koji su zemlje Evropske unije iznele Beogradu u razgovorima o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Detaljnije Zoran Glavinić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je verzija evropskog plana za Kosovo koja je izašla u javnost 90% tačna, ali da taj dokument ne sme da pokaže. O tački 4, neprotivljenju Beograda kosovskom konkurisanju za članstvo u svetskim organizacijama, Vučić je rekao:
protivili se, ne protivili u Savetu Evrope u trenutku kada oni odluče, imaće većinu. Protivili se, ne protivili za NATO, imaće većinu. Protivili se, ne protivili za Evropsku uniju, to je njihova odluka.
Dodao je da se radi o tajnom planu, učio i preambuli stoji. Polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana na fundamentalna pitanja, uključujući i statusna pitanja, to je ocenio kao mogućnost Srbije na drugačije gledanje na statusno pitanje Kosova od dela Evropske unije i dela međunarodne zajednice.
Ima još dobrih stvari gde se govori direktno o dozvoljenoj finansijskoj podršci od strane Srbije, direktnom kanalu komunikacije srpske zajednice, adekvatan nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu itd. Ali čim sam vam ovo pročitao, jasno o čemu se radi. Postavljeni ste pred izbor.
Vučić je izjavio da Srbija i dalje insistira da se zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu formira po briselskom sporazumu iz 2013. kao pravnom i fizičkom okviru za prava kosovskih Srba. Na sednici parlamenta izneo je plan u 10 tačaka o politici Srbije o Kosovu, među kojima su rešenost Beograda da sačuva mir i stabilnost i bezbednost kosovskih Srba. Dodao je da je vitalni interes Srbije da ostane na evropskom putu i da je deo plana da se razgovara i o najlošijim papirima o pitanju Kosova. U suprotnom, rekao je Vučić, kako mu je preneo evropsko-američki tim, Srbija će biti suočena sa posledicama.
Pod jedan, zaustavljanjem pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, pod dva, i sa povlačenjem svih investicija iz vaše zemlje, i pod tri, i sa drugim sveobuhvatnim merama koje moraju da pokažu kako oni koji nisu u saglasju sa Evropskom unijom moraju da prođu.
Predsednik Srbije u Skupštini trenutno odgovara na pitanja opozicije čiji se najveći deo protivi priznavanju Kosova kao države. Poslanici opozicione Narodne stranke na početku sednice držali su transparente "Vučiću, izdao si Srbiju" i "izdajnik". Pre 40-ak minuta tokom Vučićevog odgovaranja na pitanja u parlamentu dogodio se incident u kom su poslanici dela opozicije ustali i krenuli ka mestu sa kog govori predsednik, uz povike "izdaja, izdaja" i "ne damo Kosovo". Poslanici vlasti odgovorili su skandiranjem "Aco Srbine".
Aco te divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite.
Nakon reakcije skupštinskog obezbeđenja i kraćeg prekida, sednica parlamenta je nastavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uoči početka rasprave, poslanici desničarskih stranaka u parlamentu su zatražili da se na sednici raspravlja o sadržaju Evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova i posledicama ukoliko ga vlasti u Beogradu potpišu. Sve naše poslaničke grupe pojedinačno su tražile uvid u tekst sporazuma, do ovog trenutka on nije stigao, naveo je na konferenciji za medije uoči sednice Boško Obradović, lider pokreta Dveri. A dok u Skupštini Srbije traje rasprava, novinarka Radija Slobodna Evropa Iva Martinović pitala je Beograđane da li bi Srbija trebalo da prihvati plan Evropske unije i da li im je u suprotnom prihvatljivo eventualno zaustavljanje evropskih integracija.
Iako plan koji je predstavljen Beogradu i Prištini još nije javan, Vladimir i Ljubica imaju mišljenje.
Mislim da nije dobar i povoljan po nas.
A šta je povoljno za vas?
Pa povoljno da zadržimo Kosovo i Metohiju u granicama Srbije, kao što i treba da pripadne. Nikako odvajanje, otuđenje i priznavanje u Ujedinjenim nacijama.
Ja ni ne znam tačno kako izgleda taj plan. Mislim da kao država stvarno ne treba da prihvatimo da tu nezavisnost, a kako bi rešila problem stvarno, ni to ne znam.
Aleksandar i Nikola.
Mislim da to više uopšte i nije do nas. Prosto će to neko drugi da reši. Samo da se prosto pomirimo s tim.
Problem je između Beograda i Prištine i da mislim da te dve strane treba da nađu zajedničko rešenje, a ne da se neko meša sa strane.
Ljiljano kaže politika najmanje interesuje.
Ali mi je ovo bolno što sam jutros dobila rešenje za penziju. 19.600 za 40 godina staža. Interesuje me život kako preživeti.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, plan Evropske unije predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznavanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Dokument ne pominje međusobno priznanje, ali od Srbije traži da ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Predsjednik Srbije ranije je najavio da je spreman da radi na primjeni plana. Posle sastanka sa zapadnim diplomatama 20. januara poručio je da je u suprotnom moguće zaustavljanje evropskih integracija i investicija i ukidanje bezviznog režima za građane Srbije. Šta o tome kažu Aleksandar, Lazar, Vladimir i Ljubica?
Verujem da je tako, ne zato što sad nešto specijalno verujem predsjedniku ili nekom drugom, nego prosto što je to taj štap na šargarepi već dugo, dugo. S druge strane, mi smo deo Evrope, prosto moramo da se integrišemo s njima, hteli ili ne.
Mislim da je Kosovo sa svojim nasljeđem, svojim duhovnim, a isto tako i sa materijalnim blagom važnije za nas od evropskih integracija.
Jel putujete?
Da.
Jeste spremni da ponovo stanete u red za viz?
Šta je tu je? Ja jesam.
Pa šta nam je druga varijanta? Da predamo Kosovo? Da bog viza? Da se odreknemo naše zemlje?
Ste bili na Kosovu?
Pa, nažalost, nisam bio zato što nemam, ja sam odavde, nemam nikoga tamo od rodbine i porodice. Ali bez obzira na to, to je naša zemlja sveta.
Mislim da nam je mesto u Evropi, ne bi naše evropske time trebalo da budu ugrožene po meni. Ali to je opet, mi se svi nadamo, pa ipak ispada ne odlučujemo kako valja.
Prema istraživanju Nevladinog instituta za evropske poslove iz marta prošle godine, skoro polovina građana Srbije smatra da je Kosovo izgubljeno. Ipak 75% ne bi podržalo njegovu nezavisnost zarad bržeg ulaska Srbije u Evropsku uniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ukoliko bi vlasti u Srbiji prihvatile evropski plan za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, građani bi prestali da budu talac tog pitanja koje je više decenija muči Srbiju, ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić. Jakšić je deo grupe proevropskih građana, intelektualaca i javnih ličnosti koji su predstavili javnosti apel za prihvatanje ponuđenog plana Evropske unije. Sa Boškom Jakšićem razgovarala je Mila Đurđević.
Gospodine Jakšiću, šta su po vašem mišljenju argumenti za prihvatanje plana Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova? Šta mislite da time konkretno dobija Srbija, a šta građani?
Prihvatanje plana Srbija prestaje pre svega da bude talac, jer je Kosovo diktiralo njenu unutrašnju i spoljnu politiku. Dobija dugoročni mir i šansu da postane uvaženi član zajednice demokratskih država. Osnažuje i svoje ekonomske perspektive izlazi iz zagrlja Moskve.
A koliko je teško u Srbiji okupiti grupu ljudi koja će zagovarati zapadno rešenje za odnose Srbije i Kosova?
Nije teško okupiti, ali je problem što je ta grupa mala. I to je rezultat višedecenijske politike različitih vlasti koje su preko medija širile iluziju da je Kosovo Srbija i da nije izgubljeno u ratu 99. godine. Upravo to i regrutuje sada otpor i čini mi se da je odbijanje dela opozicije da prisustvuju sednici parlamenta na tu temu van civilizacijske, političke, van takvih vrednosti jednostavno. Treba barem saslušati šta ima da se kaže na najvažniju temu koja muči Srbiju svih ovih decenija. I mi se nadamo da delujemo kao budilnik i verujemo da ćemo građane probuditi iz kosovskog sna.
Sa evropskim planom koji je trenutno na stolu, koliko sa ovim planom, koliko blizu ili daleko mislite da su Srbija i Kosovo od postizanja konačnog održivog dogovora? Mislite li da je ovo, kako su predočili pojedini evropski i američki zvaničnici, da je ovo korak ka nečemu što bi moglo biti trajno i konačno rešenje?
Posle svih ovih godina imam utisak da kada bi se pitali samo zvaničnici u Beogradu i Prištini, da bi bili veoma daleko. A za sve nas, i Srbe i Albance, paradoksalna je sreća što je izbio rat u Ukrajini, zato što je on katalizator uočljivog ubrzanja na putu ka rešenju. A predočene mere u slučaju odbijanja su samo podsjećanje da je situacija ozbiljna i da više nema vremena za bilo kakvo odugovlačenje.
U slučaju da Srbija i Kosovo prihvate ovaj plan koji je na stolu, da li i kakvu reakciju zvanične Moskve očekujete? Šta bi, da kažemo, Rusija izgubila time ukoliko bi ovaj plan prihvatili Srbija i Kosovo?
Moskva će, kao što je Vladimir Putin već najavio, pokušati da prihvatanje plana iskoristi za zahtev o legalizaciji statusa Krima i 4 anektirane oblasti na istoku Ukrajine. Ali kako su izgledi za odobravanje takvog scenarija u domenu političke fantastike, Rusija bi ostala uskraćena glavne poluge svog uticaja na Zapadnom Balkanu, a to je Kosovo. Što naravno ne znači da bi Moskva odustala od novih pokušaja destabilizacije regiona.
Sa Boškom Jakšićem, analitičarom, razgovarala je Mila Đurđević. Poslanica Zelenih u Evropskom parlamentu i izvestiteljka za Kosovo Viola von Kramon izjavila je da Srbiji nisu postavljeni ultimatumi i da je cilj predstavnika Zapada da Beogradu i Prištini ponude napredak u dijalogu, ali da plan Evropske unije jeste vezan za pomak u evrointegracijama. Nije bilo nikakvih ultimatuma, rekla je von Kramon u intervju za današnji broj nedeljnika Vreme, komentarišući ranije izjave predsjednika Srbije koji je nedavni sastanak sa američko-evropskom petorkom opisao kao postavljanje ultimatuma ili prihvatanje francusko-nemačkog plana ili obustavljanje evrointegracija. Budite uvereni da nismo ovde da postavljamo ultimatume. Zapadni predstavnici su došli u dobroj veri da pokrenu stvari i ponude Srbiji i Kosovu put napred, rekla je nemačka europarlamentarka. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da formiranje zajednice opština sa srpskom većinom može razmatrati pod nekoliko uslova, a jedan od njih je da mora da bude u skladu sa ustavom i zakonima koji su na snazi u Republici Kosovu. Drugi uslov je, prema njegovim rečima, da zajednica ne može da bude monoetnička, odnosno da mora da se promeni ime te da ne može da ima nikakva izvršna ovlašćenja, da služi isključivo saradnji između opština na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi. Prava nacionalnih manjina i relevantni mehanizmi zaštite treba da ojačaju princip reciprociteta između dve države, kao i da uzmu u obzir evropske standarde i modele, rekao je on. Kurtijev uslov je i da se pre osnivanja zajednice ugase, kako je rekao, nelegalne strukture Srbije na severu i preda sve nelegalno oružje, kraj citata. Udruživanje je deo konačnog sporazuma i sprovodit će se tek nakon međusobnog priznanja, rekao je Kurti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti za 2. februar. Vučić u parlamentu Srbije raspravlja o evropskom predlogu za Kosovo. Srbiji nisu postavljeni ultimatumi oko francusko-nemačkog plana, poručila poslanica Evropskog parlamenta Viola von Kramon. Kurti predstavio uslove za formiranje zajednice srpskih opština. Delegacija Evropske unije stigla u Kijev uoči samita u Ukrajini. U Srbiji sutra oblačno i suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 3 do 9 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije za Radio Slobodna Evropa govori književnik iz Severne Makedonije Venko Andonovski o tome koliko su nakon raspada Jugoslavije ostale jake kulturne veze, Andonovski kaže.
Te kulture su i dalje povezane jednom nevidljivom niti, a ta nit je u stvari taj naš južnoslovenski senzibilitet. I mislim da ni jedna kultura sama za sebe nije uspela da ponovi ono što je uradila jugoslovenska kultura.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i tim od 15 članova visoke delegacije Evropske unije došli su danas u Kijev na prvi zajednički sastanak sa ukrajinskom vladom koji se održava dan pre samita Evropske unije i Ukrajine u glavnom gradu Ukrajine. Događaj na visokom nivou naglašava čvrstu podršku Unije Ukrajini suočenoj sa ruskom invazijom. U planu je da se razgovara o reformama koje su Ukrajini potrebne na njenom dugom putu prema članstvu u Evropsku uniju. Dobro je vratiti se u Kijev, četvrti put od početka ruske invazije. Ovde smo zajedno kako bismo pokazali da EU stoji uz Ukrajinu čvrsto kao i uvek i kako bismo dodatno produbili našu podršku i saradnju, napisala je von der Leyen na Twitteru po dolasku vozom u glavni grad Ukrajine. Među članovima delegacije su i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji. U Kijevu smo da prenesemo najsnažniju poruku podrške Evropske unije svim Ukrajincima koji brane svoju zemlju, napisao je Borrell na Twitteru. Većina Finaca želi da ide dalje sa priključenjem NATO savezu, čak i u slučaju da se priključenje Švedske odgodi, pokazala je anketa objavljena 2. februara u finskom dnevnom listu Ilta Sanomat. Odlaganje Švedske priključenju NATO savezu moguće je nakon što je Turska rekla da može da prihvati članstvo Finske bez ulaska Švedske u alijansu. Više od polovine ispitanih, 53%, odgovorilo je negativno na pitanje da li Finska treba da sačeka na Švedsku, čak i da treba duže vreme da se ratifikuje pristup Švedske, na primjer zbog protivljenja Turske. Svega 28% Finaca veruje da njihova država treba da sačeka Švedsku za zajedničko priključenje. U anketi je ispitano 1021 osoba u periodu između 30. januara i 1. februara.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Od kada je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman praktično preuzeo vlast u Saudijskoj Arabiji sa obećanjima o reformama i modernizaciji konzervativne kraljevine, u toj zemlji je skoro udvostručen broj pogubljenja. Uprkos obećanjima o ograničenju upotrebe smrtne kazne na samo najteže zločine, izveštaj nevladinih organizacija ukazuje da su ljudi pogubljeni za nenasilna krivična dela ili za dela koje su počinili kao deca, pišu svetski mediji. Broj izvršenih smrtnih kazni je s prosječnih 70,8 pogubljenja godišnje od 2010. do 2014. porastao na 129,5 godišnje, od kada je kralj Salman preuzeo vlast 2015. navode u izveštaju nevladina grupa Reprieve i Evropska saudijska organizacija za ljudska prava. Pod sadašnjim rukovodstvom je u Saudijskoj Arabiji izvršeno više od 1000 smrtnih kazni, navode nevladine organizacije, na osnovu zvaničnih saopštenja, istraga i razgovora sa advokatima, članovima porodice i aktivistima. 6 godina s najviše pogubljenja u novijoj istoriji Saudijske Arabije bile su upravo pod sadašnjim rukovodstvom, piše Times, ističući da su ti podaci u suprotnosti s javnim pokušajima bin Salmana da modernizuje strogo islamsko društvo, privuče strane investicije i smanji oslanjanje saudijske ekonomije na naftu. Bin Salman je 2018. obećao međunarodnoj javnosti da će ograničiti primjenu smrtne kazne u zemlji, posle čega je obećao i da neće biti pogubljenja maloletnih prestupnika i da će biti ukinuta smrtna kazna za nenasilna krivična dela koje imaju veze sa narkoticima. Prošle godine obećao da će u velikoj meri smanjiti broj izvršenja smrtnih kazni, koje će biti rezervisane za, kako je naveo, najteže zločine, u skladu sa međunarodnim pravom. U svim aspektima ta obećanja nisu ispunjena, ističe Londonski list, dodajući da je prošle godine 90 od 147 pogubljenih osoba optuženo za nenasilne zločine. Uprkos projekcijama modernizacije zemlje i uprkos zvaničnim tvrdnjama da se smrtna kazna ne primenjuje na maloletnike, u Saudijskoj Arabiji je od 2010. pogubljeno najmanje 15 ljudi optuženih za krivična dela koje su počinili kao deca, ukazuje američka televizija ABC News. Grupe za ljudska prava, kako navodi američka televizija, već dugo izražavaju zabrinutost da međunarodna zajednica ignoriše stanje ljudskih prava u Saudijskoj Kraljevini u korist geopolitičkih i ekonomskih interesa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U narednim minutima idemo u Hrvatsku. Policija u Rijeci prekršajno je prijavila 5 učesnika tuče u nedjelju uveče na skijalištu Platak iznad tog grada u Hrvatskoj. Trojica od njih su Ultimate Fight borci koji su tokom noći divljali BMW-om po skijalištu. Dvojica su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja koji su ceo dan volontirali na skijalištu. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
U stanici Rijeka Hrvatske gorske službe spašavanja iznenađeni su odlukom policije da prekršajno prijave ne samo 3 nabildana mladića, dvojicu MMA rekreativaca i jednog aktivnog amaterskog natjecatelja, čiji je BMW nakon driftanja po skijaškoj stazi završio u snijegu, nego i dvojicu pripadnika HGSS-a, jedno koji je s ovom trojicom došao u konflikt i drugog koji mu je priskočio u obranu. Njih dvojica su i lakše povrijeđeni kao i djevojka koja je pokušala zaustaviti premlaćivanje. Ultimate Fighteri nisu povrijeđeni. Za naš program govori pročelnik stanice Rijeka HGSS-a Marko Andrić.
Da li je to procedura koja mora biti, pa je remećenje javnog reda i mira. Ako nekoga braniš, da onda moraš dobiti prijavu. Ako je tome tako, onda u redu. Mislim da svako treba odgovarati za svoj dio.
U policiji kažu da su tek danas izišli u javnost jer je danas dovršena policijska obrada da je događaj okvalificiran kao prekršaj, a ne krivično, jer se radi o lakšim tjelesnim povredama i da je kod svih utvrđena prisutnost alkohola u krvi. Zamjenik načelnika policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnad.
Policija ni u kom slučaju nije pokušala zataškati ovaj događaj. Mi smo danas dovršili kliničko istraživanje, danas smo dobili kvalifikaciju ozljeda. Policija ne može kvalificirati ozljede, to radi ovlašteni kvalificirani liječnik.
HGSS-ovac Andrić u nedjelju navečer bio je na Platku i za naš program prenosi što je vidio.
Ono što sam svjedočio je bilo katastrofalno, a to je da je jedan od napadača tamo udario našeg bespomoćnog prijatelja na podu, udarcem nogom u glavu, s leđa i oduzeo mu svijest.
O događaju koje je zgrozio hrvatsku javnost policija je šutjela 3 dana, uslijedile su brojne osude nasilničkog čina i policijske inertnosti, među njima i gradskih vlasti u Rijeci. Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan zatražila da policija poduzme sve korake da se ovaj čin oštro kazni.
Ne može biti odgovor Hrvatske da nasilju, odgovor Hrvatske ne nasilju i svi zajedno kao društvo, svi zajedno kao zajednica moramo to oštro osuditi i reagirati na to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poznati književnik iz Severne Makedonije Venko Andonovski, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Skoplju, otvorio je danas u podne kulturnu manifestaciju Dani Kragujevačke knjige. Andonovski je od nedavno član Makedonske akademije nauka i umjetnosti i prvi je strani književnik koji je svojom besedom otvorio ovu tradicionalnu manifestaciju u namjeri da i na taj način doprinese jačanju kulturnih veza na Zapadnom Balkanu. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Gospodine Andonovski, šta je ostalo od nekadašnjih čvrstih veza i zajedništva u oblasti kulture nakon raspada Jugoslavije? I da li je kultura u novonastalim državama uspjela da nadomesti gubitke nastale zatvaranjem u nacionalne granice?
Te kulture su i dalje povezane jednom nevidljivom niti, a ta nit je u stvari taj naš južnoslovenski senzibilitet. On je građen godinama. U pitanju je, znači, jedna ideologija zajedništva. U suštini je to mit o Piemontu i o jedinstvu i mislim da ni jedna kultura sama za sebe nije uspela da ponovi ono što je uradila jugoslovenska kultura.
Kako vam danas izgleda saradnja u oblasti kulture na Zapadnom Balkanu? Ima li institucionalnog povezivanja ili se manje više i dalje sve svodi na individualnu inicijativu i entuzijazam pojedinaca?
Mi smo upućeni na prijateljske veze, da se družimo, da se prepoznajemo, da ja imam nekoliko prijatelja hrvatskih pisaca, nekoliko u Srbiji, nekoliko u Sloveniji i da jednostavno nekako održavamo te veze, ali to nije sistemski rešen, znači nije pod kapom naših država i naših državnih kulturnih politika.
Da li kulturne politike u državama Zapadnog Balkana prate savremene trendove u stvaralaštvu? I kakav je njihov odnos prema književnicima poput vas koji su skloni iskazivanju univerzalnih poruka kroz tradicionalne vrednosti?
Pošto politika više podržava fast food kulturu, ona neće učiniti mnogo da nama, autohtonim piscima koji čuvaju tradicionalne vrednosti i koje žele da kroz tradicionalne vrednosti pošalju univerzalne savremene poruke, neće nas podržati.
Manifestacija Dani Kragujevačke knjige posvećena je prevashodno zavičajnim stvaraocima, koji kada u svojim delima imaju elemente lokalnog, šalju univerzalne poruke poput ljubavi, mržnje, rata, mira, stradanja i nadanja. Šta vi mislite o toj simbiozi lokalnog i univerzalnog u književnosti?
Verujemo da lokalno ne može da se izbegne da bi se poslala univerzalna poruka i verujemo da Marquez nije bio budala što je univerzalne poruke slao preko svog sela Macondo, pazite, lokalno, a kroz njega imate emisiju univerzalnih poruka.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U novoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih, gost Adnana Čomora je Jadran Crnogorac, Red Bullov sportski event menadžer koji je iz čiste lične strasti doveo Bosnu i Hercegovinu na veoma vidljivu mapu svijeta i uvrstio je u kalendar nekih od najgledanijih i najposjećenijih događaja na svijetu.
Taj klip da je u Mostaru postao ono specifičan jer ljudi iz Mostara, iz cijele BiH su to doživjeli kao ono Formula 1 dolazi u BiH.
On je to uradio koristeći samo ono čime BiH raspolaže i čega ima u izobilju. Priroda, znamenitosti, kultura, historija i tradicija.
Evo kad smo meni dolazili ti neki prijatelji, kolege iz Red Bulla koji su obišli cijeli svijet, kad su vidjeli BiH, kad sam ja pokazao Studeni potok, vodopad Jajce, Stari most, on su rekli ovo je rudnik zlata.
A sve to na koncu dođe na svjetsku pozornicu, u čijem je središtu i Bosna i Hercegovina.
Napravo smo taj projekat gdje prvi put se desilo da frajer vozi wake skate, da kombinuje snijeg i vodu i da je najduži taj kao line winch koji je preko 400 metara. To sve desi umoljani Studeni potok.
Ovu epizodu Glasa mladih kao i druge podcaste Radija Slobodna Evropa slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcast.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 2. februar. Vučić u parlamentu Srbije raspravlja o evropskom predlogu za Kosovo. Srbiji nisu postavljeni ultimatumi oko francusko-nemačkog plana, poručila poslanica Evropskog parlamenta Viola von Kramon. Kurti predstavio uslove za formiranje zajednice srpskih opština. Delegacija Evropske unije stigla u Kijev uoči samita u Ukrajini. U Srbiji sutra oblačno i suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 3 do 9 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.